ociluvia luvia chekwi lavali. Yovi otumbuluiwa. Yovi okapitulu kakunya kwana lavali. Ochinimbu cha tete toke ekwi lepandu vali. Vociluvia luvia chilo yovi walinga vali ohwasi. Ndilaika okukulombo luila ndomo chachu echi chapita. Echi yovi alisanga la suku. Eye yovi walimbuka unene wa suku. Kwenje walikekemba apulilo alinga kolonjila vya suku. Kwenje suku wapopia la umwe pokatika kamba va yovi. Londuko ya Elifasi hati. Onyengo yange ya kuwengu kila ove. La kamba bobe vavali. Momo kawamopeleli echichochili ndechi chalinga ukwenje wange yovi. Suku wabahandele kavo, okwenda ku yovi, lokulilumbila ovo mwele, ochilumba chokupia elisi, kwenda vo okuti, ukwenje wahe yovi, ovalombelako. Suku wapopia vola vo, okuti eye suku, ovachela. Yovi, walikutilila kwa kamba vaye, kwenje suku wayeva outililo yaye. Kovaso yacho, suku wachavali ukwasi kuyovi. Akambava yovi, kwenda vakwe patalia ye, veya kochipito chaye, kwenje vonenela olomba njale. Suku mwiha omala epandu vali valume, kwenda afeko vatatu vaposoka. Yovi wakala lomwenyo, kwenje wamola ovitumbulukila vya ye, kwenje wafatupu ukulu chalwa.